famiali bara imbeke kasoro ni ashi enduru na yefuge do aliko nbe fagafana ni olaba ere kera janvier kalo kile duru temene naga juru wele sirado aliko ni tuyo okoloshi bade sigida in corona na uya akantige katani ajulie labemba ko ni kafola ni dabokunde kaseka sigida la moko la famia kakinye gele ya uye minu yerebe yefuge uka mariam keita dit blanche noire anga ale lameni ale yerebe jekulu la minye shimbe yefuge uyere ka hake utangalila
le campagne
ka kuma moko fe anga dekunka ale ni anga lanyuno na ka nyinu ufe amsika anga genetike ke tokomina ka balo ka sura kuma machaya andala
existence en debat
Mariam Keita koni ba yira ka fo ko yefuko ka hake o koni talente bala kuma dola ku kele no kerefe denye anifana ko ma o koni be wole jugu ta ka nyeshin yefuko uma kasika ka bara jugu ke to go yamina o mi la haliye mi koni be ka chari ko sebe kata afe anga lame
d'autres pense que
mogodo be o lebe an furu sabu la uji ba ka fo ku mna ke na fo lutiye ni wale masoro u be muso ingen ka bla bolon fe bolon gono no la mogodo mananye u be daji to anka koni mo ke ki rebe yu fege din soro
ni san laba nunu na farafina konana na ayira la ka fo ko ye fuge ke me wolon fla nyoro ko far ko la bana ko ni ulumine wa ko musaka kuntu bolo ka seka tulu san to ko mi ka seka u yere faril la kana ka kenye ni jekulu yi nyere ka fo yi mali konana na u ka chafa na mamulu were kon te ka seka ni tulu nunu sa
ese chaque 2 heures
er fla anka ni tulu nunu mu anka na wala sa ta shi fi mon kana bo an farila ngele mi tulu inda ga gele wa na mama tarafa cancer ou bien en fait colomnie
cancer de peau
Mie Bamako commune sabana nyemogo ye ulukoni ya yira ka fo ko fere do talendo sharia ko ta fanfela la ya saka sika wole jugu konto ko mimimeta ka nyeshini ye fuge nunuma anga mahamadu kuyate lame ni ale conseiller Bamako commune sabana meri kononana
fo mingra fana akirambe yana akinikine beso obeke kuminga ma anga meri ka fo ko ala bene donc munu yoke ama nyini fanga nyemogo fe ko wuli ku nyini ube yoro yoro la pour que kasika unyangi sharia minganga dauka o sera ka doka udake ani angula ka sifa nganye mo wi lairu dama ka fo ubunyi wa amfana ma ko blatine ambika u hakli jigi watibe ka yira ka fo kama nyina ni walengo
ali ka soro fera utara ya saka sika ni walenu nu kele tugo ya mina gele au chama mbi alibi sabula akaka sigira la mako yere hakli na ka sika falen tugo mi ni manu nu yere ka la haliaka
ni chikanye ka bo programme d'engagement civique yoro no musaka bura USAID fe